365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubrikën e sotme, franceskanët themelojnë bankën e pengjeve në ndihmë të të varfërve. Atë Bernardini është në kulmin e zemrimit. E ka me dy soje njerëzish, me fajdegjinjt e me dominikanët. Fajdegjinjt janë bankierë që pasurohen duke shfrytzuar mjerimin e njerëzve. Kur një familje e varfër ka nevojë për para, në këtë epokë aty nga fundi i shekullit 15, nuk gjen rrugë tjetër. I duhet shkojë tek fajdegjiu, i cili ja jep menjëherë huan e kërkuar. Por huaja duhet kthyer, duke i shtuar madje edhe shumë amaramense, që nisen të quhen me një emër shumë të çuditshëm e të frikshëm, interes. Po marrim vetëm një shembull. Nëse fajdegjiu i huan një familje 100 lek, ajo duhet i kthejë 140. Për më tepër, në çastin kur fajdegjiu e jep huan, kërkon të lije diçka e çmuar si peng. Për 100 lek kërkon një stoli që vlen shumë më tepër. Nëse familja nuk mund ta shlyejë borxhin kohën e caktuar, fajdegjiu e mba për vete stolin.
Tashti kuptohet fare mirë që përfasonte fajdeja në Evropën e kohës. Ishte një sistem i tmerrshëm, shkatërrimtar. Rallëherët varfrit arrinin të shlyerin borgjin në kohën e duhur e kjo i qonte në rënim të plot. Prandaj, Bernardini nuk mund t'i duroj më fajdegjit. Mirë këta, po dominikan që i kanë bërë, ati që është franceskan. Dy urdhrat rregulltare duhet merreshin vesh mirë njëri me tjetrin. Dy themeluesit përkatës, Dominiku e Francesku, kanë shumë gjërat përbashkëta. Si franciskant, ashtu edhe dominikant, jetojnë në varfri e në lutje. Atëherë, pse Bernardini zemrohet kaq shumë kur kujton vëzrit në fe?
Sepse franciskanëve sapo u ka lindur një ide e shkëlqyer për t'ju kundërvend pushtetit fajdegjinjve. Duan të themelojnë një lloj banke krejt të re. Kjo bankë do t'jap hua me interes shumë të ultë. Nëse merr hua 100 lek, duhet të kthesh 105 në vend të 140-ve që kërkojnë fajdegjinjt. Puna është se dominikanëve u duken shumë edhe këto 5 lek. E akuzojnë franceskanët se po i vjellin të varfrit. Bernardini e njen veten te të fyer nga kjo akuz. Vjellin të varfrit. E që fitojnë? Franceskanët e kanë të ndaluar edhe ta prekin paran. E ka shkruar vetë Francesku në rregullin e urdhrit. Por pa para s'mund të ngrihet banka, sepse duhen paguar njerëzit që do ta drejtojnë. E pikrisht për këtë do të shërbejnë interesat e ulta. Ndërsa dominikanët, pa pik turpi, e kritikojnë këtë plan kaqbamirës.
Në vitin 1515, papa u jep fund grindjeve, duke miratuar shpikjen e bankave franciskane që u krijojnë në mën fund të varfërve mundësit për të marrë hua me kushtet të ndershme.